Yes, da har vi faktisk spilt vår første seriekamp. Det gikk som måtte gå. Vi gikk på en smell mot Bodø/Glimt. Lite gøy. Heldigvis så har vi muligheten å snakke oss ut av sorgene her i dag. Vi har med oss Espen Hovseng fra Vikingordene. Velkommen.
Takk for det.
Og så har vi med oss ikke minst sportsjef i RA, Espen Iversen. Velkommen til deg.
Takk. Kjekt å bli med dette.
Hyggelig, hyggelig. Men Danilo, hva skjedde i går?
Nej, jeg har ikke savnet denne følelsen av å være veldig skuffet, fordi at i dag har vært helt for jævlig. Jeg hadde ikke lyst til å snakke med noen på jobb, og jeg tenker liksom det å gå lengst mulig ubeseiret på hjemmebane har alltid vært en sånn greie, og liksom når du ryker i første kamp, det er skuffende. Og så var det jo egentlig to totalt forskjellige sinnsstemninger, fordi i pausen så tenkte jeg, ja, dette ser jo ganske bra ut, og vi spilte på høyde og leder, men i andre omgang, vi blir totalt kjørt over, det var rett og slett klasseforskjell på lager, og jeg tenkte liksom Glimt hadde plan, struktur, offensiv dødelighet, altså vi så ut som vi letet etter en Zlatko Tripic, som ikke var der, så kunne finne på noe på egen hånd. Så, ja, skuffende, men jeg tenker nå skal vi møte Brann på søndag. Det blir en ufattelig viktig kamp, det høres rart ut i de andre serierunde, men få stemningen opp, vinner vi der, så er vi på gli igjen, taper vi. Uff, nei, jeg orker ikke tenke på den gang. Men vi gir ikke opp etter en kamp.
Nei, men kanskje det, men det er jo ingen tvil om allerede nå også. Altså, skulle vi ikke lykkes i Bergen, så blir det begynnende med må vinne kamp. Så jeg trodde vi skulle være bedre rustet i går, altså. Jeg var sikker, og jeg trodde guttene skulle være mer tende enn det de var. Det skuffer meg mest, da, det er jo at vi ikke har, altså målet kommer så enkelt. Altså, vi går ikke opp, ikke i duellene, vi er ikke på tetene, som de sier, og det gjør at vi taper i går. Så nei, jeg vet ikke, du ser Adrian Pereira, et veldig godt eksempel, det er når Sinkernagel springer fra Adrian Pereira på siden der. Hadde det vært Rolf Daniel Vikstøl, så hadde jo han nå på vippen, Sinkernagel, 10 meter før han fikk lov å legge inn, så nei, jeg vet ikke.
Så er vi jo enige i det jo, altså når du har snakket 2 uker i media at du vet hva Glimt kommer med, og Glimt skårer 4 mål her i fjor, og så slipper du en 4 mål til, det er fader ikke akseptabelt, det var liksom ikke Barcelona vi spilte mot.
Nei, men så skal vi ikke glemme Even Østensen i går og Fredrik Torstenbø, altså. Jeg synes det er noen lyspunkter i går. Det skal også tas med, altså. Og det er noe som er bra her, og jeg tror en forbannet Kristoffer Løkberg før vi reiste til Bergen, det trenger vi. Så at han nå er litt småsinte, det passer greit. Ja.
Dette kan bli bra. Men du, Rune, altså nå så jo du, så lenge jeg kjente deg, så er vel dette andre gang at du har sett en hjemmekamp på TV.
Ja.
Første gang var når vi boykottet. Hvordan var det å sitte her et steinkast fra stadion og så vite at guttene ut på banen her nede, og du får ikke lov å komme inn?
I går var det faktisk helt greit, for at vi vet forutsetningene, vi vet hva man har gjort nå. Jeg synes det er kult at norsk fotball er tilbake igjen. Så i går var det egentlig, ja, helt fair enough. Jeg synes det var de 200 som var til stede, synes jeg gjorde en grei jobb også. Sånn at det var litt lyd rundt det og sånn, så at jeg ikke selv var der. Det, pluss at jeg har det der standpunktet, alle mot ingen sånn personlig sett også, så gjør at for meg var det egentlig, ja, det var litt så den kampen mot Levanger i opposesongen, så, men ok, ja.
I dag så er det jo 10. gang vi sitter her, og vi bestemte oss at i dag så skulle vi røpe en hemmelighet. Den får oss jo til å fremstå litt som de podcast-amatørene vi er. Men dette gikk sånn inn på oss at vi fortalte det til og med ikke til våre nærmeste. Og Eirik Henningsen spiller en sentral rolle i denne historien. Det var vel onsdagen før skjærtorsdag, Rune, kanskje det stemmer?
Det er påsken.
Ja. Henningsen, en av regionens travleste menn, kommer på podden, tar seg tid til det, sitter her i flere timer og forteller at nå i påsken skulle han koble av, skulle ha kvalitetstid med familien og koner. Vi sitter og spiller inn her, og vi er bare sånn, wow, dette var en bra episode, Henningsen forteller. Men säger har det Henningsen, han går igen. Han ska ut till familjen och stänga helt av. Och så sitter ju mig och dig här ute på Rune och vad så sker då?
Nej, alltså det viktiga för oss är ju att påpeka att vi är glada amatörer och vi redigerar ingenting. Det har man aldrig gjort. Vi lägger ting rätt ut. Hela planen bara det vi håller på med handlar om att det ska vara käckt för de som står på fält O och hör på detta och alla andra som gitter det. Det är en bonus och det är det en del av så det är ju kämpegöj. Men vi sitter då på kvällen, dagen för kjærtorsdag. Folk begynner å spørre oss på Twitter, hvor blir episoden av? Vi har jo en tekniker, og det er viktig å få fram. Han er 13 år gammel og gjør en fantastisk jobb. Og jobber med dette hver gang vi spiller inn. Og vi ser at han blir blekere og blekere utover kvelden. Og det viser seg da når klokka 11:30 på kvelden, at alt man har gjort, alt man har spilt inn, det har forsvunnet en gang. ute i periferien. Og hadde det skjedd på en måte med supporter som har hatt besøk av her eller sånn, ja vel, da klarer vi å rette det inn, for vi liker å drikke pils, som jeg kan Henning snu akkurat der, han er en travel mann. Så klokka 12:30 på natt da, når vi skjønner at vi har datateknikker og hatt masse folk til å prøve å fikse dette, så må jeg rett og slett sende en mail til Erik Henningsen, jeg. 12:30 på natt, natt til kjærtorsdag, og sier, vet du hva, Erik? Dette gikk til helvete. Med episoden med det. Hvor det går, og dette er 12:30 på natt, og 5 minutter etterpå, så kommer det svaret fra Erik Henningsen. No problem, gutter. Jeg kommer klokka 17:00 i morgen. Som jeg gjorde med det en gang til. Og jeg mener at det sier så utrolig mye om Erik Henningsen, det han gjør det. For han skjønte, altså for det første, så har vi... For oss så betyr det mye å få ut dette, at vi kan prate om det, med annonsere om det forhånd og sånn. Han så veldig mye i denne stakkars gutten som da, av en eller annen grunn, hvor dette har forsvunnet, han ser det store bildet, Erik Henningsen. Så akkurat der altså, så skal det, han ha så mye kredd.
Ja, når han kom her på kjærtorsdag da, så hadde vi hadde jo veldig dårlig samvittighet for kona til Eriko, så vi hadde jo kjøpt en sånn god Amarone-vin, så han kunne ta meg hjem og si unnskyld, men jeg husker når vi var ferdig, og tenkte, faen, det ble jo enda bedre i dag, og liksom når den filen da skulle prosesseres, altså vi var jo helt bleik i ansiktet, men nå har vi løst det, så... Espen og Espen trenger ikke være nervøse i dag, men fantastisk av Erik Henningsen, det var respekt.
Den skal han ha, altså.
To kvelder med oss.
Ja, det er respekt i seg selv.
Jeg må få lov til å skyte noe der. Jeg ble jo godt kjent med Erik Henningsen, han var jo styreleder i Rogalands Avis i noen år, og jeg satt i det styret, og han har et gedigent stort blått vikinghjerte, så det overrasker meg ingenting at han gjorde det, faktisk.
Nei, men det er så ufattelig jovialt da, ikke sant? Altså, han er, jeg skulle likt å si til en direktør, samme hva stilling i hva firma som hadde giddet dette til to enkle sjeler med 4 mikrofoner, altså, det er tøft gjort, altså.
Han er god,
det. Han er det.
Jeg vil begynne med, siden vi har Espen og Espen her da, så er det Iversen fra RA. Men jeg har sett mange tabelltips, 11-12 stykker, og utenom en av Bergensavisene, så er det faktisk du som har tippet Viking lavest.
Lars Kjernås har jo lov lagt for å korrigere deg der, så jeg.
Men hva tenkte du der? Hva grunn gir du den med?
Det er jo litt sånn en analyse på bakgrunn av det jeg har sett i vinter, og litt jo magefølelse, litt dette der med at Tripic og Torstøtt, de er vekke, og de var ekstremt viktige. Du kan snakke så mye du vil om at ingen er uerstattelige, men i norsk fotball, i den tilstanden og i det vesene Zlatko Tripic fremsto i fjor, jeg ser nesten ikke hvem skulle ha startet han. Så det er klart at de tingene der har spilt inn. Jeg har jo også stusset litt over formasjonsskifter helt på tampene, som kanskje takket enda litt mer ned for min del. Jeg liker jo ikke når det vildes litt rett før. Jeg er veldig sånn, jeg har vært i mange år når jeg har skrevet kommentarer, veldig fast i troen på det, da man har et fast mønster når det kommer til spillet sin, fast formasjon, et system å sette det. Og det liksom summen av disse tingene fikk meg til å dra de ned. Ikke så mye denne vanskelige andre sesongen, for det tror ikke jeg det går noe automatikk I. Men det at det aller viktigste momentet at de spillerne vekke, og spesielt Trippic, jeg tror at de andre lagene kommer til å møte Viking på en annen måte, som gir Viking mye mer trøbbel enn det de hadde I fjor.
Men er det ikke rart, og Jesper, nå har jo du, altså, jeg har jo skrevet på blokken min her, jeg har kalt deg faktisk for snåsammen, du har jo hatt mye rett, I fjor skrev du det, hvis ting klaffer, så kan vi være I medaljetriden, ja. Så jeg jo at du fikk litt bank her da, nå I uke, da, I forhold til det tipset du hadde nå, og sånn, og...
I fjor, når jeg kom med det tipset mitt med medaljekamp, så gikk det en melding via av en kollega av meg, en hilsen fra Bjarte Lund Åsheim, så lurte på om jeg hadde drukket flybensin. så du får, hvis du hører på podden her, Bjarte, så jeg hadde bedt, hadde ikke det?
ja, du hadde det, og det jo dette som litt sånn spennende, for at nå har det jo vært en, vi har jo fått begynt å få en entusiasme I byen, og ja, vi har to Espen her, så da blir det en Espen og en Iversen, men Espen, du merker jo også på entusiasmen da, men hva tenker du om sesongen? Hva forventer du deg før du så kampen I går?
Nei, altså, det jo alltid spennende å se, nå det jo andre sesongen opp igjen etter Obos. Vil det gå like bra som I fjor? Vil det gå litt hakket dårligere, eller hva tenker vi? Altså, I fjor så var egentlig holdningen min at ok, alt mellom sikker plass I bånd og en bronseplass egentlig mer enn godt nok. Og cupfinalen bare bonus, og det ble det jo med fantastisk cupfinalegull. Jeg håper jo at de gjør sitt beste. Nå ble jo kampen I går ikke akkurat verdens beste kamp heller. Jeg håper jo at vi kommer høyest mulig på tabellen og får stabilisert oss skikkelig. Og at den gode gløden vi hadde I fjor fortsatt I laget, selv om da Thorstvedt og Trippic vekke.
Men hva det, Iversen, som går galt I går? Altså, når jeg satt og så dette på fjernsyn I går, så føler jo jeg at I fjor så spilte vi med en passion. Altså, det var en enorme passion I fjor. Jeg følte I perioder I første omgang I går, så hadde man, og så hadde man ikke. Da var, altså, da Symer I går, jeg vil skryte av Symer, jeg, altså, for det returløpet han hadde I går på 60-70 meter, det fantastisk. Hadde vi hatt en fullsatt stadion, han gjorde det samme, så hadde vært helten resten av den kampen. Men hva det som går galt I går? Hva det som skjer I andre omgang? Hva inngang det Viking har til andre omgang som gjør at dette raser?
For å begynne med starten, altså, Viking, det var det jo gjenkjennelige de første 10 minutterne. Da gikk de jo litt I strupen på Bodø Glimt. Så tror jeg det var... De greier ikke helt den avveiningen mellom å stå høyt og trykke motstanderne, og det med å falle tilbake, med å ha et kompakt lag. Det var noe som skurret det, og så skjedde det vel noe egentlig litt sånn mentalt, og det virket som når Bodø Glimt fikk det, den første skåringen sin. For meg var det der kampen snudde litt, selv om Viking tok ledelsen igjen etterpå. Så virket det som at de datt bittelitt nedpå, mentalt, det var gjerne I en sånn setting at en typ Trippic hadde dratt I etter håret og spent inn I kampen igjen I større grad. Og så det klart det, du ser jo også at det henger jo ikke helt sammen kollektivt. De mer usikre enn den utgaven vi så I fjor. Det har vært en trend som har gått hele vinteren egentlig. Og det, altså, som jeg hadde en god lang drøs med Kristoffer Løkberg før I dag, jeg også, og jeg skal si deg, han var ikke bare forvannet, han var lynende innsynet. Han var så oppgitt det. Og han kommer jo fra Trøndelagsfotballen, liksom flasker opp med denne 4-3-3-modellen og sånn, han sa det rett ut. Jeg tror det var en tabbe også, å begynne å vete ham med formasjoner, så tett opp mot seriestart. Så det jo et annet punkt også, altså midtbanen til Viking, med den, altså, I den konstellasjonen det ligger nå, jeg tror de fann litt til å finne det helt rektige. De mangler blant annet litt duellkraft på midtbanen. Thorstvedt tok godt for seg I luften, det skal jeg ikke glemme. De mangler gjerne litt returløp når de har Fjordal på banen. Det er noen forskjeller, selv om altså, det var ikke så mange ganger de spilte med akkurat den konstellasjonen som de hadde I går. Det spenner nok litt. Andre omgangen jo kapittel for seg selv. De bryr jo sammen, og det ser jo enda verre ut når de legger om til 4-4-2. For,
ja. Ser vi på det mest oppsiktsvekkende, den defensive tryggheten, da. Altså, vi har sluppet inn mål i 11-12 kamper i 2020. Lett å peke på forsvaret, men sånn som du sier der, altså Løkberg, som vi veldig, veldig glad i, altså han var jo på etterskudd på alt, og så har vi jo lest diverse plasser i dag at han ble ganske forbannet over å, det, litt ulik Bjarne og navngi spillere, det, ja, jeg stusset litt på at han gjorde det.
Det er fort en litt farlig vei å gå hvis ikke han då psykologiskt har tänkt att okej okay, är detta ett triggerpunkt alltså. Jag känner inte Løkberg gott nog till vidare om det är det. Det vet nog säkert Bjarne bättre än de flesta, men han bör ju ha en tanke bak det när han kör den bussen. Det är ju inte sticka någon stol. Det är ju likt Bjarne. Hade varit Douglas, Petter Thorsen gjorde det ju kvar gång. Men det är inte Bjarne som stil att göra det.
Nej, men är det inte lite så mag att Bjarne nå han känner ju dessa gutarna ganska gott och Og han, for meg så virker det som han det samlende punktet. Kristoffer Løkberg har fått ansvar, han en del av kapteinsteamet. Og at Bjarne setter krav til en som en del av kapteinsteamet. Løkberg selv, man har jo hørt rapporter nå fra treningsforholdet på Marbella og sånn, at Løkberg har vært veldig offensiv i forhold til det å dirigere de andre og sånn. Altså, da det vel lov å sette krav fra Bjarnes side også. Det vel gjerne det han ser at Løkberg tåler da. At det gjerne, dette tåler han faktisk.
Vi får jo over det. Men det er klart en trener skal, det er Bjarne sin jobb å sette krav. Du skal sette krav til spillerne, men sånn sett så kan du jo, altså vår jobb i media er jo å stille spørsmål ved det Bjarne gjør igjen over det. Og det er klart det at når det, å peke på enkeltspillere, når det, jo det er et par av målene er personlige feil, tellefeil på et av målene, men det forsvarer seg. Det en kollektiv greie. Altså vikingszonespill er et av de viktigste spilleprinsippene til Bjarne, og det inkluderer et helt lag, ikke bare enkeltspillere. Og så kan du spørre deg, havner gjerne Løkberg i situasjoner han ikke burde havne i den kampen, havner andre i situasjoner de ikke burde havne i. Det er en vanskelig greie det der med å komme til bånds i det, og det nok det Bjarne Berntsen også bruker masse tid på i dag for å finne ut av. De innleder dagen med å sitte i videoanalys i langere tider etter en joggetur, og spillerne får individuelle altså videofeedback etterpå av sin egen involvering. Altså, de prøver jo å bruke tid på disse tingene. Ja.
Men Espen, som supporter da, så jeg tenker det som skjedde i vinter, man har jo hentet opp veldig mange lokale spillere her.
Ja.
Men så har vi jo sett for eksempel Trippic senest i går, som da mener at Viking burde i tillegg hente 1-2, som er klart inn å forsterke første elveren. Hva tenker du om årets mannskap? Synes du det ser godt nok ut? Vi skal jo ut i Europa 17. september også.
Nei, altså årets mannskap, det, altså, jeg vil jo velge å tro at de kan bedre enn hva de viste i går. Det jo ikke tvil om. Og du ser liksom, i fjor så spilte vi vel en av de yngste troppene i Eliteserien, om det samme jeg gjorde med i Obos også. Det er lov å bare håpe at dette her var bare et lite startproblem egentlig, og så løsne ting etter hvert. For det, altså, spillerne kan bedre enn det ble vist i andre gangen og ute i går. Det, altså, første gangen var helt ok og med fantastiske mål. Men jeg tror nok de kommer til å hevde seg igjen.
For det vi kan stille spørsmål med nå er jo om troppen kanskje er for jevn. Altså vi har jo 5-26 spillere, men er det da en svakhet at du ikke har noen som er på en måte klart bedre i enkelte posisjoner? Hva tenker du om det, Iversen?
Jo, jeg tror du vinner på et poeng. I fjor hadde du noen klare enere, og det viser seg jo gang på gang, og dette går jo på tvers av idretter, at har du en stjernespiller på et lag, så drar han jo med seg de andre, en lederskikkelse, en stjernespiller, og det er det gjerne altså et savn av Viking, at de har ikke den, og så er jeg jo litt i tvil også om Viking har truffet helt i forhold til roller og nøyaktig, altså de har jo overhovedet ikke erstattet de som har forsvunnet med helt like spillertyper. då måste ju utveckla spelet på en lite annan måte, men jag kanske sitter tendensen att inte skapa färre målchanser har gjort I vinter I tillägg till det man snackat om med det defensiva. Det är inte sån många av speciellt träningskampen I fjol vinter det var en orgie av målchanser många av dem. Och de kunde vara dåliga I 70 minuter så kastade de in på trippel 22 sätt och så smällde det 2-3 4 gånger på de minuterna. Det var ju en del av de kapparna med lokal motstånd hvor de bara fejde över dem när de hev in på de gutta där. Jeg skal undervurderes at de forsvant, og så kan jeg jo ta diskusjonen på kunne Viking beholdt de eller ei? Det har jeg ikke noe tro på at de var I stand til. Sånn sett så må vi jo stikke fingeren I jorda og ta steget videre, som Viking prøver å gjøre. Men det er jo ikke enkelt. Det kan godt være at de skulle brukt enda litt mer penger. Så har jo verden endret seg. Det kan du spørre da, egentlig Bjarne, at det fornuftig med å sitte på pengesekken sånn sett da. Altså, de kommer fort til å blø I årene som kommer nå, med et næringsliv som skal få kjørt seg I Stavanger-regionen, tror jeg. Ja. Så den vanskelig, den. Du kan ha lyst på det, men det ikke sikkert det fornuftig.
Nei, og det vel gjerne litt sånn, nå har vi jo fått, du skrev jo litt I den siste innlegg også om dette, at det 7 millioner grunner til at Veton skal starte, man har brukt masse penger på han. Brand tjente jo faktisk penger vel på at vi kjøpte han, ufattelig nok, og sånn sett da, vet han kampen. Men burde vi ikke når vi bruker så mye penger på en enkeltspiller, at det da skal være litt sånn herrføreren? Burde ikke det våre låge litt grann I, altså skal vi ikke kunne forvente mye av både Veton og av måten han ble brukt på I forhold til prislappen på han?
Jo, jeg synes du skal forvente masse av Veton. Jeg tror den som forventer mest av seg selv Veton selv. Det I hvert fall det han har sagt til meg de gangene jeg har pratet med han om det. Men det ikke gjort I en håndmening å finne tilbake til den Veton Brescia som pøste inn mål den sommeren I 2015 når han ble solgt ut. Da var han I flytsonen, han fikk spille spiss fast. Og så det kan jo litt om hvilken måte du spiller fotball på. Altså hvis Viking skal stå høyt og kjøre dette gegenpresset som Berntsen egentlig litt Liverpool-inspirert tok med seg inn I Viking når han kom. Det var den største fornyelsen av treneren Bjarne, at han hadde liksom tatt det veldig til seg. Da han jo perfekt det. Men da må du tørre å gjøre det. Og det så jo litt I starten av den kampen mot Bodø/Glimt, synes jeg, hvor de stod litt høyt og kjørte på og gikk I strupen på dem. Da kom han til sin rett. Om han ikke skår selv, så skraper han stemmer for de andre.
Før vi skifter litt perspektiv, så har du en hilsen til en annen podcast, Rune. Aftenbladet sin Studio A med Stig Nilsen og Kjetil Flygen. De snakket litt om oss sist fra en sånn biltur, så jeg hørte vel egentlig mest motoren, men hva vil du si til deg, Torune?
Nei, det var ikke generelt tid, og jeg synes jo, vi har holdt på I 10 episoder, vi har jo vært litt avhengig av å få tilbakemeldinger da, fra folk, og vi har fått masse tilbakemeldinger. Noen har kritisert oss, noen har hjulpet oss, veldig mange faktisk, noen har vært veldig positive, og det riktig da.
Du har jo hørt på et av rådene vi fikk, det var jo dette med romklang, så her vi sitter nå, det ser jo litt ut som det har blitt begått et drap, der diverse tepper som henger rundt omkring, og så vi har jo hørt litt på de.
Ja, selvfølgelig. Vi prøver jo, som sagt, igjen da, som vi sa tidlig, at vi jo glade amatører og sånn. Men vi har fått mye bra hjelp ifra folk når vi startet opp. Vi har fått tilbakemeldinger som har sagt litt om både innhold, litt om hva bør vi prate om, og så videre. Men det kula var jo, vi hadde jo den episoden sist med Frode Myrhol da. Det jo en litt sånn spennende sak, for den skapte jo litt blest da. Jeg hadde jo forventet etter den episoden kanskje at de vi skulle få mest bank av, det var gjerne hans meningsfeller I Bompengepartiet og Liverpool-supportere. Det var jo nok så øvig som at det var de som da skulle begynne å ta oss. Og det var det da altså ikke. Det var Tottenham-supporterne, faktisk av alle ting. For at jeg kommer da til skade for I denne podcasten, for jeg reiser, som jeg sa, jeg reiser mye til fotball og mye til England også. Og så sa jeg I denne podcasten nå at jeg var selv til stede på Wembley I fjor, og så Tottenham Cardiff, med 26 000 tilskåere, sa jeg, bare for å understreke at det gjerne ikke alltid fullt I en by med 7, 8, 9 millioner innbyggere heller. Og så kom det da ganske raskt etter man hadde publisert dette, så kommer det noen meldinger fra Tottenham-fans. Men så får jeg en på Messenger da, og det, den har jeg lyst til å lese opp da, for den er ganske bra. Jeg har, han her en Tottenham-supporter fra Moss, faktisk, som har hørt på dette, og han skriver da til meg, bra podd, gode diskusjoner, gode spørsmål og oppfølgingsspørsmål. Myrhol, ja, han nok en bergenser. Men så, det alltid et menn når du positive, sluttet å høre etter at 43 000 på hvem blir bedt til 26 000, og at det ble dratt frem som eksempel på interesse, da det var midt i en boykott fra Tottenham sine supportere, på grunn av forsinkelse på ny stadion. Og dette, til og med sesongen etter at ny tilskuerrekord ble satt med samme hjemmelag, altså Tottenham, på samme stadion. Så det er bare å legge seg klar til, det var 43 000 til stede på Wembley, og ikke 26 000.
Den var uventet,
så kom jeg ikke fra Tottenham. Men den synes jeg var helt på sin plass. Og så er det klart, så ikke minst så har jo Aftenblad, de har en egen podcast, og de var jo da på en sånn en tur fra Haugesund til Arsvågen da. De to også, og der refererte de til oss da. Og det var jo kjempegøy at vi ble nevnt altså, under så store sportsjournalisters vinger. Og da hvor Stig Nilsen, eller vet du ikke hvem han er, han sier jo det at han skulle gjerne hørt at vi sluttet med denne åpningen av disse her boksene når vi hadde sending, for at det var... Det likte han ikke da. Det er klart, når en mann med hans integritet og såpass mye peiling han har, så driver vi ikke det. Så redaksjonen har tatt en avgjørelse der, så dette her tar med et retning. Men Espen Iversen, Frode Myrhol var her i forrige podcast, og han snakket om dekningen av Viking. Han mener at det er noe av problemet, at Viking dekker såpass lite da, i lokalpressen. Hva synes du om det? Aftenblad reagerte jo på det, og...
Vi får vel bare tilby noen abonnement da, på stående fot, så får finne ut da, om det medfører riktighet. Men han er gjerne litt inspirert av Donald Trump da, for fakta, det er vel egentlig 2016, og så er det ut med det, er det ikke det?
Det er helt korrekt.
Så 2016.
men altså dette med dekningen av Viking, for jeg føler jo, i hvert fall som supporter da, at det året vi hadde før vi røkte ned, da forsvant mye av interessen i Stavanger. Og du har jo vært med i årekke, Espen, og du vet jo på en måte hvordan, altså det er dynamikket rett med fotballinteresse. Vi har hatt et Oilers som har lykkes, altså de har låget på topp, de har vært der, og vi har låget litt med knokken rygg. Men så skjer det noe i Obo-sesongen. Hvordan merker dere det på... Og se på deres interesse på de sagene dere skriver om ikke.
Ja, men for å si noe om det du sa først, jeg tror faktisk jeg er ganske sikker på interessen for Viking, den har aldri vekket. Den likegyldigheten som de gjerne ble pratet litt om, den opplevde ikke jeg. Og alt går jeg ferdig, så alt går jeg går, snakk om Viking. Det var Viking, men det er jo klart, det er jo sint å snakke om Viking. Litt det som vi har på en blå onsdag i dag, sant? Men det er ikke litt deilig også, da. I stedet for å snakke om korona, så kan vi si det og tere oss litt over Viking. Det skylder jo det litt, ja. Men jeg tror ikke det var... Jeg tror aldri at resten var vekk fra Viking. Det lå da tett hele veien, og det beviser på det jo egentlig hvor fort det snudde igjen. Og så var det jo kult å se på måten, altså supporterkulturen som dere, det som var felt O, samlet seg også rundt dette, hvor du fikk noe som har vært egentlig samme i Stavanger i mange år, noe som ligner på en skikkelig supporterkultur, det har jo ikke vært det på lenge. Det skjedde mye, det skjedde
fort. Før vi hører supporterens versjon her, når du først nevner det, men 1. juni så skrev du en artikkel som veldig mange supporterer satte stor pris på, litt sånn uvanlig kost, men til et sånn kult pyrobilde av oss fra Bendit-svingen på Ullevål, så hadde du da en overskrift, altså, de er høyst sannsynlig den aller største grunnen til både opprykk, femteplass og kuppgull. Og litt sånn oppsummert så skriver du at det som da har blitt til felt O, har gjort det kult å være syngende supporter av Vikingen. Jobben de har gjort er formidabel, det skal de faktisk ta inn over seg. Och vidare vidare med Bale lite sån starstruck alla som någonsin har stått på fältet de sista åren. Men hur kom den artikeln från?
Du märker ju det väldigt gott när du sitter där med sitter mitt på alltså du har en god plats att observera vad som föregår runt dig. Och för att vara en kan du vara på det värsta när Hodne stod alene 15-16 man som stod där så har det varit helt fält som gynge. Och alltså det där med sportkultur alltså inte du har en arabisk oljekäk så pøs inn milliard etter milliard og egen flyselskaper som kan sponsre det på toppen av det, så det jo ikke en klubb bedre enn fansen. Det jo bare sånn verden du har sett så mange eksempler på det også, altså for å bruke City da, som jeg gjerne henviste litt akkurat med disse oljekjekkene, de har jo også fans fra gammelt av, og når de gikk ned, så ble de trykt opp av fansen. Du har jo sett det mange ganger store lag, både i England, du har sett store klubber i Norge, når de går ned, det litt sånn, altså de store klubbene, de kommer alltid opp igjen. Litt det samme om Viking, og det meningssupporterne spiller en ekstremt viktig rolle i det som skjedde med Viking.
Espen, du har jo vært med i Hordene i mange år. Ja. Du har stått på det gamle F-feltet med mange og få.
Stemmer det.
Flyttet over til O-feltet. Hvordan har din reise gjennom dette her vært?
Ja, altså, jeg begynte jo å gå fast i slutten av, eller fra høstsesongen i 2006, da begynte jeg å gå fast på stadion. Og tribunelivet har jo vokst noe vanvittig. Fra 2007 og ut. Det har jo selvfølgelig, det har jo vært mellom de som har vært i vikinghordene og de alternative. Der har det jo vært en kall det en god diskusjon på hva som er riktig og hva som er galt, og det får hver en ha sin mening om. Det endte vel opp med at det ble vel også for noen år tilbake siden, så ble F19, det som var tidligere F19, de fikk et eget felt på stadion, da Hordene flyttet ned på nedre F-en. Og det som vi kan si, kanskje det begynte der, det var jo det at vi begynte med noen sånn rop og svar på hele stadion. Og det fikk jo tilbakemeldinger etter kampene fra kolleger og venner rundt forbi, at det var faktisk ganske kult når dere ropte om det var denne samme Stavanger by. Sånn. Det var faktisk kult når dere ropte og gjorde det der, for det, hele stadion begynte liksom, her, hva er det de holder på med? Har ikke de vært i en ganske stor konflikt før. Men så tenkte jeg, ok, da får vi bygge videre på dette her. Så valgte vi jo da i, eller da ble jo Hordene bestemt. Hordene bestemte seg i 2017, før sesongstart, at vi skulle over på feltet O. Jeg husker ikke helt om vi sto, hva skal man si, om vi sto sammen til å begynne med, eller om det først kom i Obos. Og all ære til Roar Åkerlund og Hordene styrer for at de har faktisk klart å forsone oss nå, der vi står alle på ett felt.
Fordi meg og deg har jo snakket litt, og du har jo vært ganske ærlig på at du kanskje var litt skeptisk til at dette kunne fungere.
Ja, det skal jeg helt ærlig innrømme, for jeg husker litt hvordan det var enkelte kamper i 2008-2009, da var det litt sånn, jeg fikk det litt sånn too much, og da synes jeg det, jeg likte det ikke helt den gangen, men de siste årene så har vi vist hverandre en gjensidig respekt, der vi aksepterer, hver en person aksepterer den som er der, og så de som står på i 90 minutter og synger og roper og alt mulig, de gønner på, og så får de med seg resten av feltet også. Der er jo selvsagt de som ikke, meg selv, jeg holder ikke ut en kamp lenger, jeg må jo ta pauser i nyen her og prøve å fokusere på kampen også, samtidig som jeg skal gjøre alt jeg kan for å lage den, være med å lage den stemningen som feltet også driver med.
Men du Iversen, som journalist og fra der du sitter, altså alle disse årene som Espen beskriver, hvordan har du opplevd dette?
Det har jo vært en sånn litt nedadgående kurve over mange år. Det var jo, altså jeg har jo vært med helt tilbake fra store stå-tiden på stadion, sånn sett rundt der.
Du gikk jo vaset rundt Vikingbermen, du også.
Nei, i min tidlig ungdom.
Så, ja, du gjorde så, det.
Jeg er aldri helt inne i det, men litt sånn i utgangspunktet. Men det er jo det som er litt av essensen med det jeg pekte på. Altså, det der med at folk har kommet sammen, de forskjellige friksjonene. For det var jo litt sånn, for de som har sett Life of Brian, så var det jo litt The People's Front of Judea, and the Judean People's Front, sånn at alle stod og kikket litt rart på hverandre. Og så har folk begynt å snakke samme språk, og når jeg var inne, jeg kjenner jo godt i kasse med han Kai Morten Terning, som er med i Viking Oslo veldig sånn på at at man liksom ikke fremstiller det som at med så mange, dette noe som skjedde sammen alle de forskjellige friksjonene har begynt å snakke samme språket og det ikke litt derfor folk reiser til England? Det er jo for å oppleve lyd lydnivå, altså lyd genererer lyd, mer lyd, og folk genererer mer folk og når dere greier å få det til å bygge det, sånn som dere gjør nå så hvis du greier å ha gående i en sesong med motgang også, jeg har fått nå da, så kan det bli bra det da.
Ja, så tror jeg, altså, det som har vært veldig rart å snakke med en del folk om etter cupfinalen da, det var jo det at når vi gikk ut fra Ullevål da, etter vi levert sikkert for vår del tidens tribuneprestasjon, så var folk veldig tomme. Altså det var ikke noe spørre veldig glede når vi gikk til T-banen i Oslo og sånn, da var vi litt tomme, for da har vi liksom slått unna den ifra og opp da. Og det tror jeg ligger litt i et supporters hjerte. Det der å fortsette å prestere, hvis vi nå da skal gå inn i en sesong hvor vi da skal, som jeg gjerne er enig med deg i, da skal slite litt i, det er da manndomsprøven kommer. Dette å få til at folk faktisk da skal bidra videre, et helt stadion skal bidra videre. Og vi har jo sitt, vi trenger ikke reise til England, vi kan reise til Hammarby. Og se hva de har fått til, ikke sant? Ja, de er et kjempeeksempel på dette. Og kanskje er det litt sånn i forhold til, nå er det jo blitt litt sånn at folk synes det gøy å gå på stadion, du ser på de der, det kult, det blust, det bomber, det litt sånn, det skjer litt, ikke sant? Og det var gjerne det som du, Espen, da, kanskje var litt redd for da, med når du fikk, når det ble et samlet felt, at du gjerne fikk en element da, som gjerne ikke du selv identifiserte deg helt med. Kan det være det? Altså, jeg tenker at med at det gjerne er litt annen type supporterkultur enn det du selv er vant med.
Ja, det, du kan jo trygt si det, for det var en helt annen kultur hvis vi går en 10-12 år tilbake. Og det var, altså, den gangen så fikk vi ikke lov til å blusse på stadion, nå er det en helt annen debatt igjen der som staten eller fotballforbundet har med supporterne, men det var så uvant for meg og en del andre. At de ble litt sånn, noen ble små nervøse av enkelte ting, og jeg tror det var det som på en måte satte en liten støkk i noen. Men nå, de siste årene, så har den støkken, eller den knisningen, den har sklidt sakte, men sikkert vekk. Og vi har selvfølgelig det. Det er jo alltid kjekt når det nå i siste året har kommet av en kinaputt på feltet, og med masse bluss, og kan bare referere til godeste semifinalen i fjor, da smalt det godt.
Da smalt det skikkelig godt.
Og så har du vært så ærlig med oss, Espen, du sitter jo her som gjest i dag, men du sa jo til oss når vi hadde den safe standing-dugnaden, at du var litt skeptisk når to sjeler som oss skulle lede Felto sin podcast på vinklinger.
Ja, jeg satt og diskuterte det med en jobbkollega, med at hvordan kommer vinklinger i denne podcasten til å bli? Kommer det til å kun bli, for å si, bruker et ord som alternativ supporter sin podcast? Kommer det til å kun bli Horne sin podcast? Eller hvordan kommer det til å bli? Men jeg synes podcasten har tatt alle vinkler, jeg har satt det sammen til en veldig bra podcast.
Men Iversen, som journalister, hva forstår dere av dette med alternativ supporterkultur kontra tradisjonell norsk, britisk inspirert?
Jeg er ikke helt født bak en stein, altså jeg ser jo at det noen definisjonsforskjeller, jeg må si alltid fra ultras til, altså, som du sier, den tradisjonelle britiske, altså det er. Jeg er klar over at det er mange forskjellige linjer du kan legge deg på i måten du støtter laget ditt på. Men som jeg sier, det jeg synes det er så kult er at alle de har trukket sammen rundt Viking. Og det er gjerne et unikt også. Det vet jeg gjerne bedre enn meg.
Ja, altså jeg vet ikke om det er unikt, men jeg selv da, er veldig genuint opptatt av norsk fotball og følger en del andre fotballklubber, jeg vet jo, altså sin Lillestrøm, altså, det har jo alltid vært litt spesielt, og det husker vi, altså til og med tilbake til gamle Bærmen-tider, så var jo, altså Bøffelberget i Lillestrøm, det kødde du aldri med. Apeberget, som de kalte det den gangen i Vålerenga, det kødde du aldri med. De var alltid samlet gjenger, de også har hatt sine fraksjoner som brutt ut, sant? Og sånn, de prøver gjerne, altså i hvert fall i Lillestrøm, så har de klart å få finne ut av det. I Vålerenga er de ferdig med å finne ut av det. I Bergen har funnet ut av det. Jeg vet i Trondheim nå. Et eksempel nå i forhold til alle eller ingen. så vet man at kjernen sier at de vil ha så mange medlemmer som mulig inne på, på Lerkendal. Nidaros da, som ultraskorpenga, sier nei, alle er ingen. Men de er enige om å være uenige. For sånn er det bare. Sånn at jeg tror det ferd med å vinkle seg inn, en sånn, eller komme inn en sånn forståelse da, for at alle parter, at vi støtter lag. Men altså, når alt kommer til alt da, så støtter vi laget alle sammen da, sammen hvordan vi gjør dette her. Og så har du noen da som uhelbredelige, ikke sant? Molde og sånne, som ikke helt får dette her til.
Bor noen i
Molde? Ja, det bor noen, jeg vet ikke om det. Gjelder for Fosnav også. Nei, men altså sånn at jeg tror jo at det, og vi ser vel kanskje, det som jeg tror litt da, det gjerne at vi adopterer kanskje supporterkultur fra litt andre plasser enn vi gjorde før. Strømskots vet vi, de er veldig anglofile da, i sin tilnærming til til supporterkultur, æreverdi for det, for de gjør veldig mye bra, godsunionen og sånn, men jeg tror det vil, altså, tilnærming å komme, og så her i Stavanger så har det vært litt sånn, altså vi er jo et plassert folkeslag, det ser du jo hvis du går, altså jeg er jo ingen Oilers-fan, det har jeg aldri lagt skjul på, men går du der oppe, altså det er jo ikke stemningen du går der for, trampeklapp, det med sånne papirgeier, det klarer alle, men altså, så det er ikke stemningen, men de drar folk. Sant? Vi trenger medgang i Stavanger men det paradoksale her var jo at Viking vi klarte jo å samles og bygge faktisk nesten en supporterkultur eller en samlet supporterkultur da, når vi var på bånd og det er litt sånn ikke helt stavangersk
og det som er faktisk veldig interessant er jo at når du ser på det opp mot 400 sesongkorter nå som er solgt på felt 2 så er det jo kanskje 100-150 navn der, som ingen vet hvem er. Hordene vet ikke hvem de er, de alternative vet ikke hvem er, det er nye folk, som da gjerne identifiserer seg med felt 2, og så endelig fått denne veksten og rekrutteringen. Men Espen, du var jo med og satt opp Safe Standing, gjorde det klart. I går på TV-bildene så fikk du egentlig se det flotte, ferdige produktet. Hva tenkte du når du så det?
Jeg tenkte, ja, kjipt at vi ikke får være der faktisk. Det så fint og flott ut, men det manglet jo det viktigste, det var jo supporterne. Vi får jo ikke lov å gå på stadion, eller kun 200 tilskuere, som da ble en lopptrekning av sponsorer og de med sesongkort, som igjen da neste kamp ikke vil være i den potten. Men det var fint å se felt igjen, men ikke hunden supporterne.
Knut Husdal, han spør jo på Twitter da, hva synes Hordene og Felt O om dette her med at noen får lov å komme på kamp og noen ikke? Nå er vi jo selvfølgelig på personlige meninger her, og, men hva synes du om det, Espen? Er du på alle eller ingen?
Jeg må si på alle eller ingen. Det er mitt standpunkt.
Vil det si at hvis du hadde blitt trukket ut selv, så hadde det ikke gått?
Veldig godt spørsmål. Jeg er faktisk ikke sikker på hva jeg hadde gjort der. Jeg tror ikke at altså, du har samtidig lyst til å gå, men hvis du tar et standpunkt og sier alle eller ingen, så må du nesten holde det standpunktet også. Så det hadde blitt litt feil, og da tror jeg jeg hadde meldt tilbake igjen til Viking og sagt at jeg kan gi fra meg den kampen, for jeg vil inn når alle andre vil inn. Selv om jeg har jo lyst til å gå på kampen, det er jo ingenting som er mer kjekkere enn det, men det er så kjipt for de andre som er på feltet, enten om de sitter på langsiden, på vippen, eller hvor de enn sitter, så det er gøy for den ene personen som får det, men det er kjipt for den andre som ikke får det.
Og så er det jo det, altså, vil jeg jo svare Knut Husdal litt, og igjen en personlig sak det da, men altså, fotballen for meg å gå på stadion handler om så utrolig mye mer enn bare kampen. Ja. Det handler om å gå med mine kamerater, det handler om å ta den der øl, og det handler om å snakke om kampen etterpå sammen med venner, det er et avbrekk fra en hverdag, og det vil jeg gjøre sammen med mine. Det er det som jeg gjør.
Hvordan supporterklubber kan sitte og velge ut hvem som er de beste, hvem som bryr seg mest, hvem som synger mest, altså hvis det ikke skaper splid, da vet ikke jeg. Men begynner vi å nærme oss et ballespark? Ja. Hvem går det til denne episoden?
Denne episoden så går det uten tvil til Rosenborg, altså. Og til del Sarpsborg.
Hvorfor?
Jo, for at i går så startet vi serien. Det var lov å ha inne 200 mann. Nå har vi siden 12. mars, som har levd under et regime i Norge, som sier at vi skal holde en meters avstand, helst til 2. det alltså går det upp I jotten barnage här så förstår alla ungar ner till spädbarnsålder att man håller den avstånd på Lärkendal när man ändå alltså här får man faktiskt lov det är en begynnelse alla vet att detta är inte gott nog men det är en begynnelse det får lov att ha en 200 man här Og på en stadion som tar 21.400, så klarer de å sette 200 trøndere skulder mot skulder på Pepsi Max for på Lerkendal. Og de ber jo om at se, nå skal de I Danmark, nå skal det være en prøveordning I Danmark I neste runde, at de skal ha tre kamper, skal lov 3.000 delskår inne. Altså, det kan du kjøre på Lerkendal. Altså, de ødelegger jo for alle andre med å ikke få dette til. Hvordan arrangementsansvarlig går opp I Trøndelag? Rosenborg som fotballklubb ikke klarer å skjønne at sånn gjør vi faktisk ikke. Det for meg ubegripelig. Så skjer det samme to timer etterpå I Sarpsborg.
For det virker jo nesten som det var flere enn 200 I ja, tillegg til det med de stående.
Altså igjen, I fare at jeg har rotet med tal før, så skal jeg ikke gjøre det. Men det klart det virker som, det så du også at de sto I sin egen kohort da, og hoppet og danste litt nærmere, og så ble de spredt litt ganske raskt da I Sarpsborg, så den skal nå de ha. Men I Trøndelag, det greiene der, og Rosenborg, jeg synes med det bakteppet I Rosenborg også har, som søker på midler da, for å få støtte til sin stakkars klubb lenge før sesongen egentlig I gang og så når de endelig får lov å få en tilskuer så klarer de å rode dette også til jeg har så lite respekt for den klubben og så det klart at det, altså selv om de aller fleste I Trondheim I slekt så det faktisk ikke sånn at det lov å sitte skulder mot skulder på en stadion bruk ved, vi har lyst til å komme på stadion og da trenger ikke vi sånne som Rosenborg altså
Men Iversen, altså du følger jo Oilers veldig tett I tillegg til Viking Og det egentlig to ting vi litt interessert I å høre Det ene jo organisasjonen Oilers kontra Viking Og de syngende supporterne til Oilers kontra Viking Og hvordan den utvikler Hvordan har du opplevd den fra DNB Arena?
Så var jeg ikke organisasjonen den samme, så var jeg jo også under Børge.
Hvordan blir du møtt som journalist?
Som journalist veldig åpent og greit I Oilers også. Altså, jeg synes begge Oilers har så vidt alltid vært åpne og greie å forholde seg til. Og viking, altså, det ikke stikker noen stol, det viking har hatt sikkert perioder hvor det har vært... vi mer lukket. Nå har jo kommet naturlig. Litt til hvilken trener de har hatt, eller manager, kall det hva du vil. Du har jo hatt noen figurer I byen, alltid fra Roy Hodgson til Ove Røsler. Det styres jo litt av den som til hver tid trener det der også, de tingene med åpenhet og måten du ble tatt I mål. Men Og Oilers styres nok I veldig stor grad, det han som sitter helt på toppen, han veldig åpen, sånn sett. Det skal være relativt åpne dører I DNB Arena, det alltid vært. Viking har blitt ekstremt mye flinkere på det med Nauva, for å si det sånn. Altså, så kom jo litt samtidig som de store pengene får satt ut fra Jotterborgen, så kom jo Kjell Jonevett inn. Og Kjell Jonevett inviterer jo på en kaffekopp any day of the week, det jo ikke et problem. Så jeg synes det blitt veldig bra viking, det er null og niks problem. Selv med Bjarnin, som av natur litt mer introvert, har det gått seg veldig greit til. Men så har det jo vært mye medgang I disse årene. Det eneste du ser, det blir litt åpent og greit. Nå hvis det skulle dukke opp noen motgang
og så har vi dette med supporterne da, for når vikingstadion åpnet så skulle jo hele regionen på vikingkamp og så gikk det noen år og så snudde det jo altså det var jo folk som reiset droppet viking og ble Oilers fans uten at de altså de kunne mindre hockeyregler enn jeg ser halvt italiensk og det sier litt og så nå har vi jo sett liksom det siste året at en del av Oilers-supporterne har liksom twittret, liksom, se til det som har skjedd på SR Bank Arena I forhold til supporterkultur. Hvordan opplever du det?
Jeg synes det var ikke mer trøkk I den Refnex-gjengen for noen år siden. Så har vel gjerne de også fått kjenne på motgang. Det klart, ok, Oilers tok et seriegull I fjor, men årene før det så var det jo en parademarsj med, med titler en masse krevet over Petter Thorsen-regimet. Altså, og, og den, det jo myte at, at Stavanger-supporteren tradisjonelt har vært litt blasert og litt altså, god gammeldags medgangssupporter, I hvert fall veldig mange av de. Men hvis du nå skal liksom, dra det ned til, til de såkalte syngende supporterne der, så, så tror du at vi kan ha hatt en enorm opptur I løpet av de siste to årene. Kontra hvor Øylas mer har stått mer stille for å si det sånn I utviklingen sånn jeg oppfatter det I hvert fall
men, men sånn som jeg tenker på som viking som lag da, nå, jeg, I forhold til de pengene vi har til rådighet I viking som skifter litt tema synes du at eller tror du at disponeringen og vi hadde en styreleder som snakket om at man skulle spille Champions League om fire år vi har hatt Henningsen som satt her hos oss og veldig offensiv I forhold til at vi skulle opp og frem med samme, han sa omtrent selv at vi samler ikke lenger på 4-5. Plass som vi skal da noen sagt før tidlig på 2000-tallet altså det og det kan vi vel egentlig eller bør vi egentlig forvente vel av en klubb fra Stavanger Altså, når vi ser hva klubber som Bodø, Glimt, hva Sarpsborg har fått, altså som byer du knapt vet hvor da skal vi like et annet skikte, skal vi ikke det?
Jo, men det jo ikke noen tvil om at Viking har fått for lite ut av pengene de rett og rådighet I fryktelig mange år. Samtidig det mange som glemmer det som har vært et realitet I norsk fotball, og det det at du kan ha penger, du kan kaste noen millioner på bordet for å gjøre et spillerkjøp, men så skal du lønne disse ned I tillegg. Mange av de langt mindre klubbene enn Viking har jo klaskt helt andre summer til lønn på bordet. Og fotballspillere jo ikke verre enn alle andre. De ser jo hvor lønnskronene kommer. Og det klart det at når typ Ronny Deila, hvor har stått og skrøtt av at de har bygd strømskotse nærmest fra ingenting, så det en sannhet med gedigende modifikasjoner. Det har jo vært, et slags hardball Drammen I bildet som har tatt en del av lønnskostnader.
Som gjerne nå ser konsekvensen av.
Hvor Viking har vel I samme Rosenborg vært de eneste klubbene som har stått litt på utsiden og vært driftet. Nærmest av seg selv og vært medlemsgrupper som ikke har hatt disse musklene på den måten. Viking har også hatt de. Viking har, de har 4-5 milliardærer som sitter som aksjonærer. Det penger I Stavanger også, masse av det. Det ikke det jeg sier. Og de har spyttet inn penger, om de har gjort det. Det har vært en litt annen struktur på det. Det har vært andre plasser hvor de har gått mer inn I enkelttilfeller og pøst penger inn I lønn overgangssummer for spillere. Og det tror jeg et moment som har dratt Viking ned I det henseende kontra mange andre norske lag fra Griske til Strøk, som du peker på.
Men hadde det vært en fordel for oss å ha den trøyen I Stavanger som hver gang vi rotet det til, hadde kommet til å rydde opp og sagt at disse her gutter her har det klart. Altså, hadde det gjort arbeidsforhold lettere, eller bygger du dårligere klubbkultur på akkurat det?
Det fordeler og ulemper med begge deler. Det klart at det jo lettere å styre altså forholdet til lokale forhold, og det mye enklere å styre Øylas når du heter Tore Kristiansen, og har 65% av aksjene, eller ungefær rundt der ligger den. Men et viking som har, vel siste jeg sjekket, litt I overkant av 100 enkeltaksjonærer, 113-14, noe sånt. Det mer stemmer. Det bygd på en annen modell. Hva som best. Det kanskje en mer langsiktighet I den modellen viking har. Altså, det klart miste en stor aksjonær interessen. Så har vi jo sett et eksempel rett over fjorden I Sønderland, hvor Ellis Short drar pengene ut av en klubb han har nærmest finansiert på egen hånd. Og mange har jo sett denne Netflix-serien, og du ser liksom spiralen hvor fort den går ned, når du ikke har de pengene tilgjengelig og har lagt deg til vaner. Litt de pengene der. Det har sine gedigne ulepper å bygge noe på den modellen der. Jeg tror det sunnere I et større perspektiv om du har mange eiere Og det skal faktisk Viking sine eier, de har jo spyttet inn noen kroner I diverse emisjon etter emisjon etter emisjon. Så tror jeg det gjort med hjertet I så måte, og mange av det sikkert enda mer I veien.
Men det sikkert vanskelig farvann for Henningsen og gjengen å manøvrere I mellom så mange aksjonærer, det vil jeg godt tro.
Klart det, og så det veldig avhengig av hvem som I ledelse og styre og stell. Det har jo vært et problem for Viking I mange herrens år med måten klubben bygd på. Vi ikke bare ett styre, men det jo et FK-styre, det et ASA og senere et AS-styre som så de Viking og på toppen av det så har du fått et stadion AS-styre hvor Grand Old Man Ole Rugland fortsatt sitter og leder og de sitter jo egentlig på verdien for der står jo stadion inne og du har på toppen av det så har du jo stiftelsen Viking FK som har stått beinhardt på at Viking skal være en medlemsstyrte klubb med smøren litt I spissen som har styrt disse aksjene sa Arne Johannesen som nærmest gjorde til sitt livsverk at det skulle være medlemsstyrt og han hadde jo den fighten til slutt altså det ble jo vedtatt på hovedtinget at norske klubber skal faktisk være medlemsstyrte så har det funket godt de årene hvor du har spesielt altså, de årene hvor Ole Rugland var styreleder I begge de to viktigste selskapene der så har det jo vært enkelt, så har det jo vært andre år med kaotiske tilstander rundt styr og stell I Viking, I denne Charlie Granfeldt-æren, med masse intriger på styrerommene og I bakgrunnen som, jeg vet ikke hvor mye folk egentlig har hatt innsikt I det, men det var en periode, men det var bra de siste årene, det skal jeg legges til.
Og du nevner jo Charlie Granfeldt, og altså, han var jo veldig godt lik blant supporterne. Ja,
han var en fin type.
Ja, veldig visionær fyr da, og for mange av oss.
Men han gikk inn I en avstemning uten å vite hva den avstemningen kom til å bli med. Det var han et tappet den gangen.
Ja, Jeg tror jo også at altså, du sier dette med å være styrt av en person, jeg husker jo godt dette med vikinghockey og her til Kristola I den tiden, og det jo også et ganske godt
eksempel.
Det var ganske juicy, og det har vært en del sånne, men sånn som, nå virker det som harmonien da bedre mellom aksjonærer og Viking FK, altså det en med annen harmoni nå, det ikke det, sånn som du ser det?
Jo, utvilsomt. Og så det klart det, så har jo Viking som klubb bevist, altså de bare siden de greid å rydde opp I økonomien. Litt sånn for egen maskin, de jo, de har fått en emisjon nå også da,
ja.
men de har greid å forvalte pengene på en helt annen måte. De har gått en lokale linje hvor det har vært helt essensielt å holde kostnadene nede. Så det brøtt litt opp I år. Det ikke små penger som blitt brukt på Veton Berisha og Janni, hvis du begynner å legge sammen overgangssum, sign-on-fi og lønn på de gutta. Så det brytning.
Ja, for Espen, som supporter da, når Viking signerte Veton og Janni, altså hva var din umiddelbare reaksjon på det?
For å si sånn, det var veldig mange reaksjoner på det. Det litt sånn, tenkte jeg, endelig har Veton tatt til fornuften og endelig kom seg hjem. For det jo her vi vil ha han. Jeg vil ikke se han spille I Bergen, jeg vil se han spille for Viking. Så det var jo litt sånn, det var kjipt at han havna I Bergen I fjor, men jeg skulle jo gjerne sette han I Viking. Men nå han kommet, og jeg tenker at jeg skal jo ikke som supporter stå og bue på en spiller. Det kommer jeg jo aldri til å gjøre. Men nå skal han ha muligheten til å vise seg frem igjen og gjøre seg, altså, få så mye målpoeng som han klarer I løpet av denne sesongen og jobbe seg inn igjen I supporterne sine hjerter for de som eventuelt nå litt pist på det han eventuelt har gjort da.
Hva tenker du om Janni da?
Jeg husker jo også nå at han sterk og mange var sure og jeg var litt sånn, jeg hadde litt avslappet forhold til det. Jeg husker ikke helt sånn, noen sier at det var han var oppe på styrelederen og ville krevet å bli solgt til Rosenborg, noen sier det, jeg sitter ikke med hverken inside på den, så altså, jeg glad for å ha de tilbake, det jeg. Men jeg skulle ønske at når det lokale talenter, sånn som nå Torseth, som her I to år, at når han går til Genk, fantastisk, det vel tidens største salg I Viking, så jeg kan huske. Men bare det at det ikke går til Rosenborg, for det svir så voldsomt for den for supporterne på stadion når den lokale helten stikker til Rosenborg.
Rune, du står og veiver her nå. Det høres nesten ut så du har lyst å si noe om hva du følte når Veton gjerne. Altså, trenger du å si noe om det? Eller?
Nei, men altså Veton er en ting. Altså, det som irriterer meg mest med Veton, det at han sitter på en måte og disse, den klubben han i, før han solgt derifra. Det synes jeg egentlig nesten det verste. Han satt jo selv og sa på radio til Aftenbladet at jeg ville heller spille på Vikingene under kontrakt med Brann, og det synes jeg sånn generelt sett en jævla dårlig holdning da blant fotballspillere å gjøre akkurat det. Når det gjelder Janni, så var det jævla sårt at han gikk, altså han Vaulen gutt, født og oppvokst her, gått i gradene her lokalt, og så går han til Rosenborg, og etter det vi vet da, altså, eller vet, vi antar at i hvert fall det vi har hørt, iblant han nevnte i Kjørlig Granfeldt, så var det Janni selv da, så, som til slutt ønsket å gå til Rosenborg. Vi sa det jo en tidligere podcast her nå, at altså OK, om han hadde gjort så Torstedt, hadde gått til Genk, eller gått til FCK, eller noe sånt, men han velger Rosenborg, og det er jo her det såret ligger da, så vet jeg ikke helt om det er riktig å hente noen av de tilbake. Han vet han OK, han jobber knallhardt, det gjorde han i går også, han jobber steinhardt, ja, vet han, og og det skal han ha for. Janni, han skadet når han var her i et halvt år. Vi har fått høre fra han kom her til. Og det sånn som på en måte jeg kjenner jeg ble litt provosert av. For det var sånn at han kom her så fikk vi høre at nei, Viking sitt apparat er så mye bedre medisinsk enn det Rosenborg sitter. Altså, vi vet jo alle at Stefan Strandberg, han reiste jo fra Russland til Rosenborg og ble trent opp igjen. Vi vet at Steffen Iversen ble holdt på beina og to år lenger enn sko av Rosenborg-klinikken. Altså, de er jo ikke dumme der oppe heller på det de holder på med. Så kommer Janni tilbake her, nå har han vært her nå i over et halvt år, og han er enda ikke spilleklar. Så jeg vet ikke om dette er smart, om dette var to gode hester å satse på. Veton tror jeg vi vet hva vi kan forvente av. Der får man knallhard jobbing, vi får en mann som går foran, vel alltid blø, det er jeg i tvil om på Veton. Janni, han tror ikke evner det, så der er jeg da, men ja.
Hvis vi ser litt på lite seriestarten og litt lyst til å høre hva dere mener, men vi hadde jo hørt fra Bundesliga at antall hjemmeseire hadde jo gått ned til sånn 19-20%. I går så hadde vi ingen hjemmeseire. Startgodset spilte uavgjort i dag, og akkurat nå mens vi snakker så ser vi at FKH Brann er uavgjort det jo. Er dette liksom det endelige beviset på at hjemmesupportere faktisk kan vippe en kamp i rett favør? Hva tenker du, Iversen?
Jeg er ikke i tvil om det, og det er jo faktisk, det har gjort forskning på disse tingene også. Det er jo en del altså, hormoner som settes i gang nærmest av hjemmefansen. Det der er for meg aldri lurt på den gangen om at hjemmefansen har en betydning. Og det er interessant du skulle si det, for jeg konfronterte faktisk Bjarne Berntsen i dag med, jeg var inne og kikket litt på statistikken over altså åpningskamper, seriepremiere til Viking. Og dette er faktisk første gang i historien, altså siden 1963, siden hovedserien den tiden der, at Viking får fire i sekken i en hjemmepremiere. Det har aldri skjedd før. Så spurte jeg Bjarne om det. Hva tenker du om det? Kan du kalle det hjemmekamp? Det er ingen hjemmekamp å gjøre. Og så pekte han på akkurat den statistikken som du gjorde. Altså, det var jo ingen hjemmeseire. Det viser jo tallene for tysk Bundesliga også nå. Det er langt færre hjemmeseire. Klart det betyr noe.
Hva tenker du, Espen?
Nei, men altså, hvis du bare ser litt da, sånn, fra sesongen i fjor, altså, hvis du ser sånn, ok, der står vi på felt 2 og lager liv, og så, i mange år så har det vært ganske, der alle, du har aldri hørt meg sånn, heia Viking fra langsida, men plutselig, der var det jo tre karer som reiser seg opp, og plutselig får de med seg hele langsida, eller i hvert fall store deler av langsida, og det var jo gjerne en kamp der det går, gikk, sånn, altså, du lå og vippte mellom uavgjort og kanskje klar å vippe det, og så stemmer stadion i og tar tag, og så viser seg at Viking vinner den kampen. Så den 12. mannen som er bak er på tribunen, det har utrolig mye å si for laget.
Altså, var det jo...
Du kan bare tenke deg selv, når dere står der. Altså, tenk det, adrenalinrushet der, å stå der, når du trykker til og folk reiser seg opp og hyler. Stort spillerne har du på der da. Klart de merker det.
Og der nevnte jo Veton faktisk at han mente jo at Viking og de andre store klubbene vil jo lide mye mer enn Mjøndalen som spiller for 4 kyr og 800 mennesker på kampene sine. Det kan vi jo være enige i.
Men der har du igjen, hvis vi går 2 år tilbake til når vi vant 4-2 i Mjøndalen, og du sitter og ser kampen om igjen, og du hører på skåringen, så kommer Mjøndalens skåring, så hører du jubelen, men så kommer jo Vikingsens skåring. Av de ene av skåringene, så hører du jo at det der er jo mer jubel i oss 600 som faktisk står på kortsiden der, enn resten av stadion. Så det er jo helt vanvittig.
Men pessimisten Rune Edvardsen, han fikk med et gjensyn med i går på diverse chatter. Altså, hvordan går det mot Brann nå? Slår vi skikkelig tilbake og knuser de? Hva tenker du?
Nei, vi gjør ikke det. Brann tror jeg, de har veldig kniven på strupen med Lars Arne Nilsen. Og jeg tror hvis Lars Arne Nilsen så kampen i går, så har han null problemer med å renne over dette vikinglaget på søndag. For at her er vi ikke duellsterke, vi blir redde når vi blir presset. Vi må mønstre et litt annet type mannskap der oppe hvis vi skal ha sjans. Vi må rett og slett, altså, vi må ha den intensiteten, vi må være tøffere i duellene mot Brann. Så tror jeg jo for alle det at Klappe kan slå Brann. Det er ingen tvil om at Klappe kan det, men vi kan ikke ha et dårlig fotballag de. Altså vi hadde i går også, det er mye som er bra. Vi skårer 2 mål i går. Sant? Men vi lekker bak, men vi må mer opp i tøvene, altså. Og jeg var litt sjokket i går over at vi, altså, er det ett lag i Eliteserien du skal vite hva kommer med, så er det jo faktisk Bodø/Glimt. Det så du jo hele fjor. De er ganske lett å lese, altså. Det er ikke noe hokus pokus hva de driver med. Og når vi da leder til pause, så her blir jeg litt bekymret da. Så får vi nå se nå, og nå sitter jo vi her og spiller, mens Brann og Haugesund spiller, så må vi ikke sitte og spille her, men nei, jeg tror det skal bli tøft, og så har vi Mjøndalen nå i kampen etterpå, som blir uhyre viktige, og så har vi Vålerenga. Og det er klart, det er tøft dette her, altså, og det skal spilles nå
7 kamper. Du synes alltid det er tøft.
Ja, men ja. Jeg har vært egentlig ganske positiv til dette, men nå, jeg kjente ikke det der i går, for at i fjor så var det litt sånn at, ok, vi taper litt kamper, Men du, gutterne viste gøtsen, det var mye oppoffrenhet i gutterne. Vi gikk for seg, og vi ga alt i duellene. I går var det ikke sånn. Vi manglet i går denne primus motoren som faktisk gjorde noe, og den må komme i Bergen. Altså ryker vi selvfølgelig til Bergen.
Men hvis vi spør gjestene våre da, altså foran søndagen da, vi har jo en Herman Haugen som kan gå inn på høyre, sånn at Torstenbø kan gå opp. Vi har jo en Tommy Høyland som kan overta midtspissen til Veton. Vi har jo Sebulonsen som, jeg må bare innrømme, han har vært veldig god på treningskampene som kan komme inn. Vi har jo Jefferson de Sosa som kan komme inn. Vi har Delanley som kan bli frisk.
Nei, det siste der kan ikke være
med. Hva lag vil dere stilt mot forhatte bergenserne våre?
Brannkampen, er ikke det ganske gitt, og er det ikke bare å gjøre the rope it up, sånn som i første seriekamp i fjor, så hiver du inn på krigshestene, du kjører en hodesterk og brutal vikstøl inn på den venstre vekk og gir opp i offensivt, du hiver 2 store, stygge stemmestoppere inn i midten, så hiver du en litt mer defensivt orientert høyrebekken, og så dyrker du kontringsspill og vingspill for alt det verdt. Og så tar du med deg et par påskeegg opp til Bergen.
Jo, men det er jo akkurat, altså sånn som i går, altså, kynismen må komme. Ja, han må det, og sånn som i går, hørte Bjarne Berntsen sa det i 30. pausen i går på TV, så sa han det at vi var ikke overgitt over at Bodø/Glimt hadde så mye ball. Det synes jeg var en veldig rar uttalelse i forhold til liksom at det, hvordan han legger opp det til andre omgang, og så ble vi overkjørt der, og jeg tror vi er litt lite kyniske, og det ønsker jeg i Bergen også, at vi da, la oss være det laget som ligger der og er tøffe, gir det lille ekstra, og samtidig også tårer faktisk, og ikke, altså vi må ikke ta alt sånn som vi gjorde i går.
Vi tok 6 poeng mot i fjor.
Ja, vi gjorde det i fjor. Men skal vi gjøre det I år, så tror jeg vi må angripe den litt annen måte. Jeg helt enig med Iversen her.
Men du da, Espen, særlig sånn de tre på topp, hvem ville du ha startet med I Bergen på søndag?
Jeg hadde, Østensen hadde jeg garantert hatt med. Han gjorde en fantastisk kamp I går. Jeg fikk jo flashback til Mjøndalen I 2018, og han tok det helsparkmålet. Nesten en blåkopi av Simon Bettici. Jeg tror jeg hadde hevet inn enten Veton ut på kant og Tommy Høyland I midten for å legge ekstra press på bergenserne. Og jeg håper jo at Veton slår til skikkelig nå, for det liksom kommer tilbake igjen til det han var I fjor og liksom kunne sette inn et par mål mot Brandt. Det hadde vært bare helt
klart. Vi har to spillere faktisk som kommer til å være spesielt tente der. Det Kristoffer Løkberg,
ja.
Og det Veton Berisha. Det klart, det noen kamper de to skal spille I år, så det akkurat den som kommer her. Men her må de opp I tøylen, altså. Vi har ikke råd til at vi...
Men skal jo ikke glemme at hjemmelaget ikke vinner. Det kan jo ta deg til vår fordel. Ja,
men jeg kan ikke si det jinxet. Men jeg tenker sånn, hva tror dere da? Nå det 200 tilskuere inne nå. Vi ser jo at det skal prøves litt I Danmark. Vi vet at nede I Østeuropa, Serbia blant annet, så kjører de I full pup. Hva tror dere I forhold til dette med tilskåret? Hva sier magefølelsen der, Iversen?
Magefølelsen min sier at de sitter jo og holder godt igjen på det, men jeg greier jo ikke et beste for godt befinnende å skjønne at de ikke kan begynne å gjerne se litt lokale ryer på det også. Det klart SR-Bank Arena tar 16.000 greier, 16.7, noe sånt. Og det jo fullt mulig, som Henning Snager har sagt, det må ikke overholde smittevernsreglene om du sitter annen hver mann. Problemet blir jo når brandalarmen går, og alle skal ut. Men risken må de jo bare ta etter hvert. Altså, det er jo store arbeidsplasser etter hvert til Soa-klubbene, og det blør. Nå blør det økonomisk. Hvis du greier å gjøre det på en fornuftig måte, så jeg skjønner ikke at du skal holde igjen på det. Stavanger har jo knapt smitte, koronasmitte, PT. Så det andre deler av landet, blant annet hovedstaden, hvor det gjerne litt fortsatt. Bare sette en ring rundt de da, altså.
Det synes jeg også, vår tidligere gjest Vimir Kristiansson sier det jo veldig godt at hvis du bygger en mur rundt Oslo, hva sier vel kloremerkene være på? Det synes jeg helt.
Men Espen, når du kom her på terrassen I dag, så hadde jo du sterke meninger om dette, fordi da går jo rykter om tilrettelegging for Premier League på Kontraskjær I Oslo, som tillater flere folk.
Ja, altså, det liksom, de sier ja på den ene siden, men så står de og sier nei på den andre siden, og det tilrettelegger for 800 stykker på Kontraskjæret for å se Premier League på en storskjerm, hvorfor kan det ikke være så greie å faktisk åpne litt for supporterne på det lokale laget I regionen de bor I? Det gir ikke mening, altså, som du sier, Iversen, at smittetallet lave, altså I Oslo så vel det som hva de kaller det, epicenteret,
Det er
lavt sammenlignet med mange andre land, men hvis de først skal slippe opp I Oslo, så synes jeg I hvert fall de kan slippe opp I alle andre byer også. De må jo bare prøve å finne løsninger.
Litt av utfordringen nok gjerne også, som hvis jeg skal være litt på andre sider, da, det klart at når du ser hva klubber som Rosenborg gjør I går, da, så skjønner jo jeg at myndighetene kanskje litt sånn halvredde for å slippe inn for mye folk, fordi de ser at dette her hva kontroll får de neste ledd og sånn, så det kanskje der det ligger litt. Men det klart at, jeg synes det var mye gode forslag I forhold til å ta en sånn prosentvis andel av stadionkapasitet, for sånn som det I dag, så det jo sånn, hvis det når Vaulen kan begynne å spille igjen, så kan du gå 200 mann rundt Vaulenbanen og se kamp, men du kan kjøre på hvilken stadion, så det klart, fasiliteter, innslippsmuligheter, altså her må det komme løsninger, og det tror jeg vil komme, altså det ikke noe. Men nå sa det vel 1. september opp til 500 mann, men jeg tror det kommer før.
Rett før vi gikk på luft I dag, så kom det jo en nyhet som har vært veldig opptatt I forhold til Europacup. Nå har jo UEFA satt en høy med datoer. Det positive var at vi endelig fikk vite hvor tid Viking skulle spille andre kvalifiseringsrunde 17. september. Men så fant vi ut at det ble jo ikke noe hjemme borte. Så antall Europacup-kamper ble jo halvert, Drömmen om Azerbaijan, Rune, hänger ju i en tunn tråd. Det kan ju vara att de faktiskt kommer till oss och att du inte får lov att komma in.
Ja, det kan väldigt gott vara. Men jag tänker att jag tror ju att vi kommer till Azerbaijan. Jag tror det är så reser här till.
Men vet man nog om kursen de bestämmer hemma?
Nej, alltså det är klart, vi kommer in i andra kvalikrunda. Det säger jag som vi kommer in i andra kvalikrunda. Vi kommer ut och möta sån rimlig kvalificerad motstånd. Vi reser inte till Azerbaijan. Vi reser inte till Färöarna. Vi reser till något mer kvalificerat. Sannsynligt vill jag tro mest närliggande är typ Irland. Hvis vi får reise da. Men det klart, som sagt då, det blir ikke hjemme borte, det blir en kamp. Så får vi jo se da, vi kan jo være heldige å få noen hjemmekamper etter hverandre, eller bare borte. Så, men det fine med det jo at vi får spille Europa da. Og det, bare det jo noe i seg selv.
Det har jo faktisk vært en frykt rundt det, liksom hva skjer når vi endelig har kvalifisert, og så blir det liksom avlyst utsatt, men... Jeg vet ikke, vet du noe mer om det, Iversen, i forhold til?
Jeg vet ikke noe mer om det, men det slår meg jo inn det at mange gleder seg til å spille i Europa, men de gangene Viking har vært i Europa, så har det jo knapt vært tilskuere på stadion, det har jo vært katastrofalt.
Altså,
et Monaco på besøk i Stavanger,
men det er praktisk
år, det er bra, det er bra, stjerne. Frode T-Påsen Hansen tog ju Adebayor för att ställa ut av kampen. Det var fantastiskt, men ingen såg det ju.
Jag tror samtliga gäster har varit inne på det. Alltså liksom de snackar om Europa, men så gidder de inte att möta upp. Alltså, vad är förklaringen?
Nej, men förklaringen är ju att folk inte helt förstår. Det tror jag är en ting. Alltså utan att jag ska tacka parallellt av Ulas då för jag har gjort det lite för mycket men se tid och de spelar där det där hockeyligarna
Champions Hockey League.
Ja. Mm. Det är ju akkurat det samma där.
Ja.
Folk möter ju
men det är en stor skillnad. Hvis det är Champions League i bilden då kommer folk.
Ja, ja.
Och det ska folk huska på lite nu att Europa League är nu mycket närmare Champions League. I pengebetalinger enn de var når Viking hadde sett seg inn under Roy Hodgson den gangen. Det ganske fullstendig snu en gruppeøkonomi på håret, altså kommer det en gruppespill, se på Sarpsborg, hvor de 100 millioner pluss snakket de om rett i fora for å være med der. Tenk at du kunne gjort det, byen fått inn, og summen hadde blitt høyere i Stavanger enn det hadde blitt i Sarpsborg.
Jeg er klar til å gjøre det.
Ja. Så det her ligger der store muligheter i potten. Henningsen kan ta med stresskofferten ned i banken og slette gjelden i en håndmelding. Og bygge tak på henne. Tenk at du gjør med de pengene da. Altså, for et litt kjøp.
I tillegg så har man fått 1 million fans i India. Nei, men det er klart at men vi får Europa, det tenker jeg vi skal være glade for. Nå får vi den muligheten. Også men at vi det er klart vi får en bortetur i Europa. Jeg ikke så redelig rente for det. Altså,
hva tenker du, Espen, om bortetur i Europa?
Det noe jeg ser veldig frem til hvis da alle disse karantenerestriksjonene blir opphevet. Jeg har jo aldri vært på en sån Europa League kamp för och det hade ju varit helt kanon att bara få uppleva något sånt så det. Om du säger Azerbaijan eller hur det än hade varit bara det har fått kommit ut och varit på en kamp med det lokala laget och sett de kämpa där nere.
Och så tänker jag sån att med tar fort en 10 dagars karantän alltså hvis vi får lov på fulla Viking i ett annat land. Det hade varit gøy igen. Det är länge sedan sist och ja, ser fram till det.
Jag ser mörkt på det att dela hotellrum med dig igen Rune, men det går väl.
Jeg er ikke sikker at du har så mye valg. Nei, men med det så tenker jeg at vi sier her i Forfeltet og podcast god sommer til folk. Vi tar sommerferie. Vi har andre podcaster rundt omkring nå i Stavanger som vokser opp. Vi har Vikingpodden, de analyserer hver kamp og er langt flinkere enn oss på akkurat den type ting. Så de fortsetter nok med det. Lykke til med det. Og så... Men vi ønsker god sommer. Vi snakkes når vi kommer hjem igjen fra det vi skal ut på. Og så kos dere i solskinn, kald pils, og så satser vi på at Viking reiser seg allerede søndag mot Brann i Bergen. Ha det godt!